გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ოცდაოთხი წელი ხდება, რაც ბელგიაში ვცხოვრობ. მომწერა მანონა ხორბალაძე ანტვერპენიდან. 9 წელია ქართულ სკოლას და ლიტერატურულ თეატრს ხელმძღვანელობ. მუდმივად ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ ვარ. და მიზეზი ბელგიაში წასვლისა ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა იყო. მას საქართველოში დაუსვეს დიაგნოზი სარკომა ძვლის და სისხლის, რაც შემდეგ შეიცვალა და დადგინდა ძვლის და სისხლის მიელომა. მოსკოვი, გერმანია, უშედეგოდ. მიმართა ისრაელს, უარყოფითი პასუხი მიიღო, ვერავინ უშველა, წლები გადიოდა. და უკვე რთულ მდგომარეობაში მყოფმა მიაშურა ბელგიას. ახლობელმა შეაგულიანა, ჩამოდიო.
ყველაფერი გააკეთეს საქართველოში ექიმებმა, გარდა ამისა რამოდენიმე ქვეყანაში ვიყავი, მაგრამ იქაც ვერ მიშველეს. საქართველოში მქონდა ძალიან მძიმე დიაგნოზი და იქ ყველანაირი შესაძლებლობა ამოწურეს ჩვენმა ექიმებმა. მიუხედავად იმისა, არაჩვეულებრივი პროფესიონალები იყვნენ იმ დროსაც, ვინც მე მკურნალობდა, ონკოლოგებიც, ჰემატოლოგებიც, მაგრამ თქვეს, რომ ჩვენ უკვე მეტი აღარაფერი შეგვიძლიათ. ისეთი დრო იყო, ჯერ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ეს პერიოდი იყო და რა თქმა უნდა მაშინ პირველი ერთადერთი იყო რუსეთი, სადაც შეგეძლო გასვლა და მოსკოვში სამი თვე ონკოლოგიურ კლინიკაში ვიძექი, მაგრამ სამწუხაროდ იქაც ვერაფერი მიშველეს და დაუბრუნდი სამშობლოში. შემდეგ უკვე გაიხსნა გზა ევროპისკენ და გერმანიაში წამოვედი რამდენიმე კლინიკაში და სამწუხაროდ იქაც ვერ მიშველეს. ისრაელში გავაგზავნე ჩემი მონაცემები ყველაფერი, მაგრამ მათაც უარი თქვეს, დახმარებაზე ვერ შეძლებდნენ. და იმ დროს ბელგიაში მე უკვე ძალიან დამიმძიმდა სიტუაცია, ვეღარ დავდიოდი საერთოდ. ფაქტიურად 8 წელი გავიდა ამ ხნის განმავლობაში და ყველაფერი მაქვს გაკეთებული საქართველოში, რაც კი შეიძლება ონკოლოგიურ პაციენტს ჰქონდეს. და ბოლოს აქ ჩვენი ახლობელი იყო, წამოსული ოჯახის ახლობელი, რომელსაც უნიკალური ოპერაცია გაუკეთეს და საქართველოში საშროება ემუქრებოდა, რომ ამპუტაცია უნდა გაეკეთებინათ ფეხის და მან გითხრა, რომ ჩამოდით ჩემთან. მე უკვე იმდენად მძიმედ ვიყავი, რომ ფრენაც კი საშიში იყო ჩემთვის, მაგრამ აი ჩემო მეუღლემ დარისკა 2000 წელს დავტოვე სამშობლო. მე ვერ წარმომედგინა სხვა ქვეყანაში ცხოვრება. და ასე ჩამოვედით, მაშინ ნინოალდის ეტლი ჩემზე მხოლოდ გადაადგილება. აქაც რამდენიმე კლინიკაში ზუსტი დიაგნოზი ვერ დამისვეს და ვერ მიშველეს. ძალიან დამიმძიმდა სიტუაცია აქ უფრო მეტად. და მე ეკლესიური გავხდი ჩემი ავადობის შემდეგ. მანამდე სრულიად ათეისტი ვიყავი.
ავატრო მანანა, ავადყოფნამ ლოცვა დაგაწყებინათ. გეშველათ, გახარებული ხართ. მადლიერი ხართ ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. მეტი მოგვიყევით, რა იყო და როგორ. იმაზეც, როგორ და რატომ გადაწყვიტეთ მაინც დარჩენილიყავით ბელგიაში, სადაც თითქოს საშველი აღარ იყო არანაირი.
პირველად უფლის სიყვარული ჩემს გულში შემოვიდა ონკოლოგიურში პირველი ოპერაციის დროს. როდესაც კლინიკური სიკვდილი მქონდა, კლინიკურ სიკვდილამდე მე საოპერაციოში მეჩვენა უფალი, მაგრამ მე არ ვიცოდი ვინ იყო, იმიტომ რომ მე წარმოდგენა არ მქონდა ვინ იყო უფალი, წმინდა მარიამი. ალბათ გაგიკვირდებათ, როგორი შეიძლება ესეთი ათეისტი იყოს ადამიანი. ნუ ესეთი ვიყავ. და შემდეგ როდესაც უკვე მოვბრუნდი ამ ქვეყნად, ეს ეტაპობრივად დაიწყო ჩემი ეკლესიური ცხოვრება. შემდეგ ჩემი უდიდესი სულიერი მამა მყავს, მამა არჩილი მინდიაშვილი, მან გამიშვა სამთავროს მონასტერში, იმიტომ რომ რამოდენიმე ჯერ მქონდა რაღაცა ისეთი, ვერ დავარქმევ ხა ვერც ხილვას, ვერც ჩვენებას, მაგრამ რაღაცა მსგავსი საქართველოს მომავალზე. და მონასტერში გამიშვა ერთი კვირით და იქ გავიცანი, მამა გაბრიელთან გამიშვა ჩემი უდიდესი სულის მკურნალი წმინდა ბერი გაბრიელი და აი ესე გახდა სამთავროს მონასტერი ჩემი მეორე ოჯახი. ხშირად ჩავდიოდი და ვრჩებოდი იქ კვირაობით. ბავშვებს იმ დროს სკოლის მოსწავლეები იყვნენ და მეუღლეს ვუტოვებდი. და ეს პატარა მაპატი, ეს პატარა ექსკურსი რატო გავაკეთე, როდესაც ესე დამიმძიმდა აქ მდგომარეობა და უკვე საშველი არაფერი აღარ იყო არანაირი და დედა პარასკევას უბრეკავდა მეუბნები, რომ ბრუნდები უკან და უფრო დამიმძიმდა სიტუაცია, ვერაფერს ვერ მშველიან. მანანა, ახლა შენ მე რაც მიამბეო, ეს ყველაფერი, მე ტელეფონს ვდებ მამა გაბრიელის საფლავზე და მას ვამბეო, ხო იცი რომ გისმენს და არ მიგატოვებსო. და მართლაც ვესაუბრებოდი როგორც სიცოცხლეში მამა გაბრიელს. შემდეგ რამდენიმე დღეში წავედით აქ საფრანგეთის საზღვართან, არის პანსიონატი, მამათა მონასტერია და მათ აქვთ პანსიონატი. მე და ჩემი რუსი მეგობარი, რომელიც სამწუხაროდ ნიცაში ტერაქტის დროს დაიღუპა მეუღლესთან ერთად, ნატალია ოტო. ჩვენ წავედით ერთად, ვინაიდან მე გადაადგილება არ შემეძლო, ინვალიდის სეტლით ვიყავი და ის მეხმარებოდა. ვახშამზე მე ვერ ჩავედი, ძალიან ცუდად გრძნობდი თავს და მითხრა: კარგი, აქ ამოგიდან ვახშამსო. და აი ამ დროს ლოცულობდი ვიწექი, საღამოხანი იყო და უცებ მამა გაბრიელი დადგა ჩემს საწოლთან, მიყურებს ძალიან სევდიანი სახით, ცრემლები ჩამოუგორდა მამა გაბრიელს და მეუბნება: მანანა, ცოტა კიდე მოითმინე, აქ მოიცადეო. და მამა გაბრიელ უყურებ, ნუ იმდენად ჩემთვის ეს იმდენად უჩვეულო იყო და რო ესე ცხადად დამელაპარაკა მამა გაბრიელი, პირჯვარს ვისახავ, ლოცულობ ისევ და როგორ იტანჯები მანანა, როგორ იტანჯები შვილო. და მამა გაბრიელი უეცრად ესე განხავდა, ვეღარ ხედავ მამა გაბრიელს. ისევ დავიწყე ლოცვა და ამ დროს ამოდის ჩემი მეგობარი და ამოაქვს ვახშამი და ესეთი გაოგნებული ვარ და რა დაგემართა მეუბნება, ეს აი არ უნდა წახვით, ესეთი რაღაც მოხდა.
მანანა ხორბალაძე ბელგიაში დარჩა და მართლაც სასწაულებრივად გამოჩნდა ექიმი, რომელმაც განსხვავებით წინა პროფესორისგან, რომელიც მანანას ეუბნებოდა, რომ ვერ გაგიკეთებ ოპერაციას, 90% შანსი არ გაქვს, ვერაფერი გიშველის და მე რომ გაგიკეთო, გამასამართლებენო, ახალგაზრდა ექიმი დათანხმდა ქირურგიულ ჩარევას.
და მართლაც მივედი ექიმთან, რომ მე უკვე უნდა დავემშვიდობო ექიმს და წავიდე საქართველოში და მისი დანიშნულება, მითითეები, ეს ყველაფერი გავითვალისწინო იქ დაბრუნებისას. და მეუბნება ესეც ესეთ რამეს: მოდიო, ის ნეიროქირურგი, ერთ-ერთი ცნობილი ნეიროქირურგი ბელგიაში, რომელსაც ჩემთვის ოპერაცია უნდა გაეკეთებინა, უარი თქვა მან. კიდე ერთხელ მიდიო, აღოცო არაფერი აღარ მოუყე შენ შესახებო, მხოლოდ ჩემი წერილი გადაეციო. და მართლაც წავედი ამ ექიმთან, შევდივარ და არ არის ეს პროფესორი. მის ადგილას არის ახალგაზრდა ქირურგი. არაფერი ამკითხა, მხოლოდ წერილი წაიკითხა, შეხედა ფოტოებს და მითხრა: იცით რომ თქვენ ძალიან მალე ხელფეხი გაგეთიშებათო, მაქსიმუმი თვეც აღარ დარჩაო, ისე გაქვთ ზურგის არხი შევიწროებული. ნუ რა თქმა უნდა, მე ვიცი ეს ყველაფერი, უბრალოდ არ ვუთხარი რომ ვიცი. და ეძებს გადაშალა, სადაც ჰქონდა ჩანიშნული ოპერაციები, გადაშალა ეს რეული და სამწუხაროდო სამი თვე დაკავებულიო და სამი თვე შეუძლებელია შენი ლოდინიო. და შემდეგ მეუბნება: უი, ნახე, იღბლიანი ხარო შენ, ერთი ადგილი თავისუფალიო, ჩვენ ფიზიკურად მხოლოდ სამ ოპერაციას ვაკეთებთ დღის განმავლობაშიო და ვეღარ დავამატებთ, ამიტომ შენი რთული ოპერაცია. აი ასე დამინიშნა უეცრად ორკვირაში ოპერაცია და როგორ შეიძლება გაგიხარდეს ესეთი მძიმე ოპერაცია.
მანანა ხორბალაძე, გიამბობთ კიდევ ერთ სასწაულებრივ შეხვედრაზე, რომელიც მას ჰქონდა უკვე საოპერაციო დარბაზში, ნარკოზის გაკეთებამდე.
ამ დროს შემოდის მამა გაბრიელი, მაგრამ ამას მე ვხედავ, ის ექიმები ვერავინ ვერ ხედავს. შემოვიდა, მოვიდა ახლოს ჩემთან, ლოყა დამადო შუბლზე, ხელი გადამისვა შემდეგ თავზე და მითხრა: მანანა, არ შეშინდე, მე შენთან ვარ. მე ესე ვიფიქრე, რომ ის ძალამომცა. და 8 საათი გაგრძელდა ოპერაცია, არაჩვეულებრივად ჩაიარა, როდესაც რეანიმაციიდან გამომიყვანეს, ექიმი შემოვიდა და მითხრა თითები ამოძრავე ფეხები, ხელები და ყველაფერმა არაჩვეულებრივად ჩაიარა. მართლა ესეთი სასწაული მოხდა. Ну, ასე დავრჩი ბელგიაში.
ოპერაციის შემდეგ მარანა ხორბალაძე ფეხზე დადგა. ანუ შედეგი გამოიღო ჩარევამ, რასაც არაერთი სხვა ოპერაცია მოხდა, მაგრამ მთავარი გადაადგილების უნარი აღდგა. ეს დიდი ბედნიერება იყო მისთვის და ოჯახისთვის, ახლობლებისთვის. მაგრამ აი ამ დროს დადგა ფინანსური პრობლემაც, რომელიც უკავშირდებოდა ბელგიაში ყოფნის უფლებასაც. მკურნალობისთვის დაგროვილი რესურსი ამოიწურა. საჭირო იყო ბელგიაში ყოფნის საბუთი. ამ დროს გამოჩნდა კიდევ ერთი ღვთითმოვლენილი პირი, მაგრამ ქვეყანაში ყოფნის უფლების საკითხი გადაუჭრელი რჩებოდა. ბელგიას სამეფო იყო და რჩება და მანანამ მიმართა სამეფო კარს, რომელიც სოციალურ თემებს უყურადღებოდ არტოვებდა.
და ამ დროს გამოჩნდა ისევ სასწაული მოხდა და უფალმა გამოაჩინა არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც ჩვენთან რუსულ ეკლესიაში დადიოდა, ინგლისელი კაცი იყო, მაგრამ ჰოლანდიაში ცხოვრობდა, ბელორუსი მეუღლე ყავდა. მათ ძალიან შემიყვარეს და ძალიან ზრუნავდნენ ჩემზე და მან გადამიხადა ესეთი უზარმაზარი და კოლოსალური თანხა, აი ეს იყო არ ვიცი წარმოუდგენელი. რადგან უკვე უარი მომივიდა, მე უკვე შანსი აღარ მქონდა არანაირი ცხოვრების უფლების და უფრო მეტად დავისტრესე, რადგან ოპერაციები წინ მელოდა კიდე რამოდენი. გადავწყვიტე დედოფლისთვის მიმეწერა წერილი. ორ კვირაში პასუხი მომდის და დედოფალი წერს, მე პირადად გავეცანი თქვენს საქმესო, სამწუხაროდო უარი გაქვთო რეზიდენტობაზეო, მაგრამ მე ყველაფერს გავაკეთებო, ძალიან განვიცადე თქვენი მდგომარეობა, ასეთ ახალგაზრდა ასაკში ესეთი რამ დაგემართათო, ჩემს მინისტრს გადავეციო და ის განიხილავსო, თქვენ გახვალთო ახლა ბელგიის ექსპერტი ექიმიაო, რომელიც გადაწყვეტს თქვენს ბედსო და ну эсец мере ро гайгес вистан момивида министрис цერილიც და ამადა ამ დღეს გაქვს შეხვედრა ამ ბელგიის ექსპერტ ექიმთან. აქაც სასწაული მოხდა. თავიდან თითქოს მომიშორა უცბად და მერე ვუთხარი შეიძლება რაღაც გითხრა თქო და კიო და ისევ დაჯდა. ადგა უნდა გავეცილებინე უკვე და მაშინ ვუთხარი რომ ბელგია ჩემ მეორე სამშობლო გახდა და შანსი მომცა მეორე სიცოცხლის და ეხლა ჩემი ბედი თქვენ ხელშია, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ მე ვიცოცხლებ თუ დასრულდება ჩემი ცხოვრება. რადგან ჩემს ქვეყანაში მე თქვი მედიცინა არ არის ისეთ დონეზე, რომ ჩემ დაავადებას მკურნალობდნენ იქ და არ ვიცი, უცბად იცით, აი რაღაც ყინული გაყვავა, ესეთი რაღაც დაემართა ამ კაცს და თვითონ გამოიყვანა ეტლი, გამომაცილა ეტლი გარეთ ეზომდე მანქანამდე. და ისო იმედი გქონდეთ, რომ დადებითად გადაწყდებავ და მართლაც აი არ გავიდა სამი კვირა და მომდის წერილი, რომ მაქვს მე ცხოვრების უფლება ბელგიაში. დღეს ვარ ორი ქვეყნის მოქალაქე. ჩემი მეორე სამშობლო კიდევ ვიძახი ბელგია და ჩემი უდიდესი მადლიერება ამ ქვეყანას და თითოეული მექიმს, რომელსაც უდიდესი წვლილი აქვს ჩემს ფეხზე დგომაში და დღემდე რო ცოცხალი ვარ, რა თქმა უნდა ეს ღვთისშეწევნით და მათი დახმარებით ხდება.
მაგრამ შორს იყო სამშობლო, თითოეული ბუჩქის და ხის მონატრება.
უსაზღრო მონატრება სამშობლოს, თითოეული ხე მენატრებოდა, თითოეული ბუჩქი, არ ვიცი, ეს იყო რაღაცა აუტანელი და უდიდესი ტკივილი. ამას მხოლოდ ის მიხვდება, ვისაც უცხოვრია სამშობლოს გარეშე. და როდესაც დავბრუნდი ის დღეები, საერთოდ არ მეძინა, ესეთი ემოციები მქონდა. და თვითფრინავი როდესაც შევიდა უკვე თბილისში, გული დამალებით მიცემდა. ვიფიქრე, შეიძლება ახლა სიხარულისგან გული გამისკდეს, იმიტომ რომ იმდენად ემოციურ შოქში ვიყავი, აი არ ვიცი, ხედავ ჩემ განათებულ გაგწენებულ თბილისს. მაშინვე დავეშურე ჩემს უწმინდესთან. უწმინდესი წუხრის ლოცვაზე ჩამოდიოდა მეუფე დანიელთან ერთად და ბერმონაზმებთან და როგორც კი დავინახე, მის ფეხებთან დავემხე, მუხლებზე შემოვხვე და ავტირდი და ვუთხარი როგორ მენატრებოდა და როგორ მენატრება ჩემი სამშობლო. წმინდესი დაებნა, რა თქმა უნდა, არელოდა ჩემს გამოჩენას და მე უფე დანიელს ეკითხება, კაცო, ეს მანანა არ არის ხორბალაძე და უცბად წამომაყენა, გულში ჩამიკრა, ადექი შულო, არაფერი გეტკინო და ჩემთან ერთად აქვითინდა. და იგული მყოფს ყველას მოუხმობდა, მოდით ნახეთ ღვთისასწაული, მე ეს მომაკვდავე გავრში და თავის ფეხით დაბრუნდაო. შემდეგ მითხრა მიაბნე შულო ყველაფერიო და გვერდში მომისვა. მე ისევ ავტირდი და უთხარი როგორ მიჭირს ჩემი სამშობლოს გარეშე ყოფნა. წმინდესი დაფიქრდა და მითხრა, შულო, ჯერ ასია საჭირო შენი ჯანმრთელობისთვის, იქ უნდა იყო, მოა ჟამი და დაგვიბრუნდებიო. დაფიქრდა და მითხრა, რა არის სამშობლო, ესეთ კითხვას მისცემს. სამშობლო აქ შენს გულშიაო და გულზე დაიდო ხელ. ქუჩებს სულ თბილისის ქუჩებს ამსგავსებ და გამახსენდა ჩვენი დიდი თანამემამულე, ჩვენი თანაქალაქელი ბატონი გიყანჩელი, რომელიც სულ ესე ამსგავსებდა თბილისის ქუჩებს და აქ ანტვერპენში ჰქონდა რამოდენიმე თვითონ სადაც ცხოვრობდა, აი ამის პლეხანოს ამსგავსებდა, მართლა გავს პლეხანოს იმ ძველს, რომელიც ჩვენ დავტოვეთ. აი ასეთი ცხოვრება მარგუნა უფალმა უცხო მიწაზე, მაგრამ სულ ფიქრობ, მე თუ ჩემი სამშობლოს გარეშე მიწევს ცხოვრება, მომეცი ძალა, რაღაცა თუნდა ძალიან მცირედი ვაკეთო მისთვის.
და რაც ალბათ ბედნიერებაა ადამიანის ცხოვრებაში, აი ეს ამ გრძნობების და ემოციების დაძლევის საშუალება, საქმე, რომელიც გამოგაჩენს. და მოქმედებს სკოლა, ლიტერატურული თეატრი, ჩვენ დავბრუნდებით, რომელიც სხვა შორის რეგისტრირებულია.
ერთ დღეს ტაძარში უყურებ ბავშვებს, არც ერთი ქართულად აღარ მეტყოლებს. გულში რაღაც ჩამწყდა, ისე და სულ რომ ვსმენდი ბავშვებს, სულ ჩემთვის ეს ძალიან მიუღებელი იყო და ჩვენი მეუფე დოსითეოსის კურთხევით მას გაუზიერე ჩემი აზრი და მინდა მხატვრული კითხვის წრე ჩამოვაყალიბო, თქო, და ძალიან გაუხარდა. ასე ჩვენმა ტაძრის წინამძღვარმა მამა დავითმაც მაკურთხა და ვინაიდან ჩვენ არ ქონდა ადგილი, სად შეიძლებოდა ბავშვები მემეცადინებინა, ჩემთან სახლში დავიწყეთ. თუ ჯერ დავუმეგობრდი ბავშვებს, მე თქო უნდა გავეცანი ვის რა მოწონდა, ცირა საჩუქრებს ვუკეთებდი ხოლმე, ვისაც რა უყვარდა ამ ტკბილეულს ვახვედრებდი და ასე დაიწყო ჩვენი მეგობრობა. ყველაზე მთავარი იცით რა არის? ნამდვილად არ ვარ პედაგოგი პროფესიით, მაგრამ მე დღეს ვუყურებ, რომ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარია ეს დიდი სიყვარული, რაც ბავშვის მიმართ გაქვს და შენს მის ყველანაირი ქმედებას უნდა მოერგო. Ну, რა თქმა უნდა, ცუდქმედებას არ გულისხმობ. არ შეიძლება ბავშვი დასაჯო იმისთვის, რომ ის ცელქია. ბავშვი ცელქია და ამით განსხვავდება დიდისგან მისი ქმედება. აი თვითოულის სიხარული მიხარია და ტკივილი და მათთან ერთად ვთამაშობ სულ და ყოველთვის უხარიათ თუ მანანა მათ ჯგუფშია, რომელიმე ჯგუფშია, რომელიც ჯგუფშიც არ ხვდები, რა თქმა უნდა, მათთვის ეს უკვე წყენაა და იბუტებიან, მაგრამ შემდეგ ცვლით ხოლმე ჯგუფებს და
ხაპრების შინაარსის სიმბოლურ ძალაზე და ბავშვზე ამ ამბების ზემოქმედებაზე ვრცლად ახლა ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ ერთი რამ ცხადია ჩემთვის, რომ ნამდვილი ხალხური ზღაპრები ან ხალხური ზღაპრების მიბაძვით შექმნილი მოთხრობები იმგვარ შთაბეჭდილებას ახდენს ბავშვზე, რომ მშობლები, მოზრდილები, მასწავლებლები თუ ამით საგანგებოდ არ დაინტერესდნენ, იმავეს ვერ გრძნობენ ხოლმე. მანანა ხორბალაძესთან ერთად დაუდგამ ცხოვრების წითელ გუდა, ჩხიკვთა ქორწილი, არაზღაპრული, მაგრამ სასწაულმოქმედი ამბავი, იავნანა მრაკვნა, სატირული მოთხრობა კაცია ადამიანი და არის ასევე გეგმებიც. წითელ გუდა კეთილია, დათვს და სხვებს ეხმარება.
წითელ ქუდას სიკეთეზეც ვამახვილებ ყურადღებას, რომ ბავშვებს ეხა ისე ძირითადად ხო რა რასაც სწავლის, მასავლებელი სიკეთე, სიყვარული, მეგობრობა და არც ერთს რო არ ჩაუარა გულგრილად და ყველას დაეხმარა წითელ ქუდა. აი ეს მოგშეცვლილი მეტი არაფერი, ასე თვითონ სიუჟეტს არ ცვლი.
მანანა ხორბალაძის მოწაფეები ბელგიაში, ანტვერპენში თავისებურ წარმოდგენას საკმაოდ სახალისოს შეიქმნიან ვაჟებშაველას ჩხიკვთა ქორწილზე და წუნა და წრუწუნაზე. ამრო ნაწარმოებს საქართველო უფრო მულტიპლიკაციური ფილმებიდან იცნობს, რომლებიც ლიტერატურული პირველწყაროების ასევე გადაკეთებულ ვერსიებს წარმოადგენს. მანანა ხორბალაძემ წუნა და წრუწუნას წრუწუნა იმ დიდ დაბურულ ტყეში გადაიყვანა, სადაც ჩხიკვების ქორწილი იყო და არწივი მეფობდა.
ხო, აი როდესაც წრუწუნა შედის უცბად გამოჩდება და არწივი ღვინოს სთავაზობს, ეს უარს ამბობს, არ დავლებ, თხილი მირჩევნია, თავზე დაასხით, არწივი რომ ამბობს, მაგვირისთავს, თავზე დაასხით და შეშინებული სვავს მე და არ დავლებ, კიდე ამბობს, ვერ დავლებ კაცებო. არაჩვეულებრივად ასრულებს ჩვენი მამაოს უმცროსი შვილია, მამა გიორგის საყვარლესი ბავშვია და ძალიან კარგად გამოსდის. აი ხლა წუნა და წრუწუნას ქორწილიდან გამოვიპარე, იქაც ღვინოს მასმევდნენ და შემდეგ არწივი ბრძანებს, ჩემს ტყეში მეორე ქორწილია და მე ამის შესახებ არაფერი არ ვიცი და იშლება ეს მეორე სურათი, წუნა და წრუწუნა და ბოლოს გავაერთიანოთ ორივე ქორწილი, ბრძანებს არწივი და იწყება მოლხენა და აქ არის მერე ეს ცეკვა, სიმღერა და ძალიან ლამაზია.
როგორ არის ხოლმე თქვენ ამბავს თავიდან ბავშვებს უამბობთ მთლიანად და
კი, რა თქმა უნდა, იციან შინაარსი, ვაყურებინებთ კიდეც ფილმებს, მულტფილმებს რაც არის და წარმოდგენა რო კონდეთ ბავშვებს. მროთ, ნუ ხა შეცვლილია ცოტა, ესე იციან რომ მეცვლი მათ სასიკეთოთ, რომ ყველა მიიღოს მონაწილეობა, რადგან ყველას უნდა სპექტაკლის დროს მონაწილეობა.
ჩემი თანამოსაუბრის სცენარით ანტვერპენში დაიდგა წარმოდგენა უფრო სერიოზულ და დრამატულ ამბავზე საქართველოს უახლესი ისტორიიდან, რომელიც ეხებოდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის პერიოდში 11 აგვისტოს შინდისთან დაღუპულ 17 ქართველ მებრძოლს. ამას გარდა და ამის შესახებ მანანა ხორბალაძემ პირველად ჩვენ გაგვანდო განზრახვა, დაიდგმება ქართული კლასიკის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, რომელშიც მთავარ როლს მანანა ხორბალაძე შეასრულებს.
კი, აი მე პირველად ვაჟღერებ ამას ესე საჯაროდ. ასევე ჩვენ ვდგავთ სპექტაკლს ოთარაანთქვრივი, სცენარი მე დავწერე ისევ და მე ვარ ოთარაანთქვრივი, მე ვასრულებ ოთარაანთქვრივის როლს. წაღან ახლა უცბად გადავედი აქ, იმიტომ რომ პირველად გავაჟღერე, ჯერ არ ვამბობდი და თქვენთან ექსკლუზივია ოთარაანთქვრივზე. შინდისი გმირებში არაჩვეულებრივი როლი აქვს საფრანგეთიდან, არაჩვეულებრივ ორბიტს, ნოდო ფარესიშვილს და სანდრო ახმეტელაშვილი, არაჩვეულებრივი ბიჭები არიან. ამ ხელა მანძილზე ძალიან შორს ცხოვრობენ, 8 საათის სავალია და ერთხელ ჩამოვიდნენ ჩემთან და სანდრო ადრე აქ ცხოვრობდა ბელგიაში და შემდეგ გადავიდნენ საფრანგეთში. და ასეთ რაღაცას მეუბნებიან, ძალიან გვინდა ვიყოთ თქვენს თეატრში და ქართული საქმე ვაკეთოთ. ეს ჩემთვის იმ ხელა სიხარული იყო, რომ წარმოიდგინეთ, უცხოეთში ცხოვრობს ახალგაზრდა უნიჭიერესები, უკვე სტუდენტები არიან და რომლებიც ემსახურებიან, უნდათ რომ ემსახურონ ქართულ საქმეს. და აი ხლაც ამ სპექტაკლში ოთარაანთქვრივი რეჟისორი ისე გეგა ქურციკიძე მოვიწვი, არაჩვეულებრივი ადამიანი. აქ თამაშობენ ორივე, რეპეტიციებს ონლაინ გავდივართ. მაგრამ აი ყველაზე დიდი რაც ტკივილი მაქვს, ეს არის ფინანსები, აი ყოველთვის ფინანსების უქონლობა და იმედი მაქვს ამ ეტაპზე ეხლა მაინც მოვიპოვებ რამე დაფინანსებას და
როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა მოგცეთ ფული მაგისთვის?
პროექტს გავაკეთებ საგარეო საქმეთა სამინისტროს თხოვდახმარებას, რადგან ესეთ მართლა დიდებულ სპექტაკლს ვთქვა. იმედს არ კარგავ. რო მოვა ჟამი და გამოგვიჩდება ჩვენი ნავსაყოდელი, რომ უფრო მეტი ვაკეთო და მეტი ჩემს უსაყვარლეს კოლეგებთან ერთად. ბავშვებიც მრავლად არიან, ყავს არაჩვეულებრივი პედაგოგები. სამწუხაროდ არანაირ ფინანსებიც არ გამაჩნია, რომ ვთქვათ, რაღაცა მცირედი მაინც გზის ხარჯი მაინც აუნაზღაურო ჩემს მასწავლებლებს და ესე ენთუზიაზმით არიან. არაჩვეულებრივი მასწავლებელი მყავს ამჟამად, თვითონაც ორი ვაჟკაცის დედა ჩვენ სკოლაში დადიან, ფიქრია პერმისაშვილი. მუსიკის მასწავლებლები ყავს საოცარი, თათა კალანდია, ბაშა ბაშელიშვილი და ჩვენი არაჩვეულებრივი ქორეოგრაფი ვერი კოროსტომაშვილი, საოცარი გოგოა. მაქსიმალურს ვაკეთებ ამ პირობებისთვის.
აი, უცხოეთში ვცხოვრობთ და ვცდილობთ ქართული ცხოვრებით ვიცხოვროთ. ქართული რესტორნები, ქართული საკვირაო სკოლა, ეკლესია, ქართველი მღვდელი, თეატრი. უნდა ვაკეთოთ თუ არა რამე იმ ქვეყნისთვის, სადაც ვცხოვრობთ. Ну, თუნდაც მადლიერების გამოსათქმელად, რომ შეგვიფარა და მოგვიარა. მანა ხორბალაძეს როგორც შეუძლია, სთავაზობს თანაქალაქელებს დახმარებას და ამაზე მეამბობდა და თავის სათქმელს, თავის ამბებსაც მიზიარებდა.
ფეხით როცა ვსეირნო, მოხუცებულთა სახლი აქ ახლოს ჩვენ სახლთან. და იცით რამდენჯერ მიფიქრია, რომ როგორ მინდა, რომ მივიდე და ვთხოვო მათ, რომ ჩემი გულწრფელი დახმარება მიიღონ. თუნდაც აი შემიძლია ვთქვათ, ვინც ვერ ახერხებს გამოვიდეს და ისადილონ ერთად, საწოლში მიუტანო, იმიტომ რომ ჩემი ფიზიკური მდგომარეობა სხვას არ მომცენს ამის უფლებას. მე ერთადერთი რასაც ვაკეთებ, როდესაც გვაქვს ჩვენ კონცერტები, მათ ვეპატიჟები და უძიდესი მადლიერებით ვარ სავსე ქართულ ღვინოებს ჩუქნით. რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა ვაკეთო. მე პირადად ჩემ თავზე ვამბობ, იმიტომ რომ მეც ფაქტიურად ქვეყანა მინახავს, იმიტომ რომ დამინიშნეს ინვალიდობის პენსია და ამ პენსიით ვარსებობ. და უდიდესი მადლიერება ჩემი, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყანას და კი აი ეს ძალიან გამიხარდა, იცით თქვენ ახლა აი უფრო გაამძაფრეთ ჩემი ეს მონდომება და მაქსიმალურად გავაკეთებ ამას. უკვე თითქოს ვერგედავ რომ შევიდე და უარს მეტყვიან, სულ რამდენჯერ ჩავული, ესე ვდგავარ ფანჯერასთან ისინიც მოხუცები და ფანჯრიდან მესაუბრებიან და იმხელა სიყვარულით ვივსები მათ მიმართ და თვითონაც და რომ მივდივარ, უკვე მოვდივარ და არ უნდათ რომ განმეშორონ. აი თუნდაც ეს ხო შემიძლია რომ მივიდე და ვესაუბრო თუ ამის ნებას დამთავრდა და აი თქვენ ახლა ეს დააჩქარეთ და აუცილებლად გავაკეთებ ამას.
ანტვერპენი ქალაქია, სადაც მცხოვრებ ქართველებს შორის გამოირჩეოდა სახელგანთქმული კომპოზიტორი გია ყანჩელი. ყანჩელმა ანტვერპენში დიდხანს იცხოვრა. ეკაური კლინიკის პერსონალ, სადაც მკურნალობდა, საგანგებო ნაწარმოებიც კი მიუძღვნა. როცა ჩვენ კომპოზიტორზე პატარა ფილმს ვიღებდით 5 წლის წინ, გია ყანჩელმა ისურვა მიდელჰაიმის პარკში, ქანდაკებების ცნობილ პარკში გვესაუბრა. ვისაც დრო გაქვთ, შეგიძლიათ ეს ფილმი ეხილოთ. ასევე შინ უცხოეთში, ჩვენ საიტზეც არის გამოქვეყნებული და YouTube-ზეც. და ახლა, როცა ყანჩელის დაბადების დღე ახლოვდება, ანტვერპენის მერიას გადაუწყვეტია მისი ძეგლის დადგმა სწორედ იმ პარკში. მანა ხორბალაძე კიდევ ერთ სიახლეს გვიზიარებს მხოლოდ ჩვენ, შინ უცხოეთში.
ყანჩელს ასეთი ექსკლუზივი თქვენთან ის საღამოს ვაპირებთ მე და ილია, ჩემი ილია, რომელთანაც ჰქონდათ ინტერვიუ. სცენარიც გაწერილი გვაქვს, მაგრამ ესეც ისევ და ისევ ესეთი გრანდიოზული უნდა მოეწყოს, რა თქმა უნდა, საქართველოს სტუმრებით და ისევ ფინანსებთან დაკავშირებით ცოტა ხანი გავჩერდით და თვითონ ანტვერპენის მერია, ანუ აქ როგორც ჩვენთან ქალაქის საბჭო გეგმავს გახსნას აი მიდელჰაიმის პარკში მისი სკულპტურა და არ ვიცი, ამასაც ველოდებით, კარგი იქნება რომ დავამთხოთ და რა თქმა უნდა ფინანსებს თუ მოვიძიებთ ჩვენ, ეს იქნება არაჩვეულებრივი ჩვენი თანამოქალაქე და ჩვენი უდიდესი ერის შვილი. მართლა ყველასთვის საამაყო, ბატონი გიას დაუწყარი საღამო გავაკეთოთ.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. ავტორი ოქროპირ რუხაძე, ვესაუბრებოდი მანანა ხორბალაძეს. ის 24 წელია რაც ბელგიაში ანტვერპენში ცხოვრობს, 9 წელია ქართულ სკოლასა და ლიტერატურულ თეატრს ხელმძღვანელობს. ბელგიაში წასვლის მიზეზი მისი ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა იყო. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.